Ďakujem za srdečné privítanie.
Ty osmičky letošní, respektive těch 25 let od roku 1993, je to pro vás nějak důležité?
Teraz už nie. Pred tými 25 rokmi to pre mňa bolo dosť dôležité. Ja som patril medzi tých, ktorí neboli za rozdelenie Československa a dosť som schytal teda od našich národovcov vtedy. Takže ma potom prekvapilo, keď bolo 20. výročie, tak na Slovensku sa k tomu vyjadrovali rôzni politici a všetci hovorili, že rozdelenie Československa vlastne spôsobil Václav Klaus. Ja som to netušil. Tak som navrhol, aby na Bratislavskom hrade namiesto Svetopluka bola socha Václava Klausa. Svetopluk je na koni, tak Václav Klaus azda na bicykli by bol.
Vy jste byl vychováván, nebo rodiče, jako to Československo, to byla
tak
věc?
Tak byli jsme tak vychovávaní, my jsme byli okrem toho luteráni, takže já jsem se každý večer jako dieťa modlil Oče náš, jenž si na nebesích, protože my jsme až do roku 60 používali biblickou češtinu pri obradoch. To luteránstvo bolo naviazané nielen cez ten jazyk na český národ, takže my sme to brali dosť ťažko, to rozdelenie, a hovorilo sa potom, aké je to úžasné, ako sme sa kultivovane rozišli. Neviem, stále si myslím, keď to mám prirovnať k manželstvu, že kumšt nie je kultivovane sa rozviesť, ale kultivovanie spolu vydržať. No, to sa nepodarilo.
Změnilo se pro vás něco? Já mám pocit, že jste možná v Praze nebo v Čechách víc, v Čechách a na Moravě, než předtím, ne?
Nedá se povedať, že viac. Jsme tu pravidelně. Hráme v Prahe, hráme v Brně, hráme po českých mestách. Mysleli jsme si vtedy, že to skončí, ale naopak pokračuje to a vždy, keď máme vypredané, čo sa väčšinou stane a obecenstvo priaznivo reaguje, tak sa čudujem nad úvahami, že Česi už zabudli po slovensky, že skrátka už nerozumejú.
Hrajete jenom slovensky?
My hráme len po slovensky. Tak som si hovoril, že či by sme nemali mať to titulkovacie zariadenie.
Jako operní pievci,
ano,
že vám to tam...
No ale tak nezdá sa nám, že by nerozumeli.
A to je asi tím, že hrajete věci, které jsou pochopitelné. Zkoušel jste někdy na publikum tu vaši populární větu, jestli řeknu dobře, sedí pántik na konári a grůlí?
Ne, sedí kaňur na pántiku.
Aha, tak.
Ťažko se to dá zapamätať.
A mnoho, co to vlastně znamená?
No to mnoho Slovákov ani nevie, čo to znamená. Všetci sa zhodneme len na tom, že vieme, čo znamená slovo sedí. To ostatné zostáva tajomstvom.
A sledujete, ja musím říct, československou politiku, protože ta slovenština v české politice zůstává?
No tak netušil som, že budete tak strašne potrebovať, aby opäť nejaký Slovák bol v českej politike. Myslel som si, že vám stačil Husák s Bílakom. Ale zdá sa, že nie. No, tak čo sa dá robiť, my vám držíme palce a nežiadame ho naspäť.
Mimochodem, my si povídáme, pane Lasico, tady v Pražské Viole. Vy jste v podobných prostředích, jako je Pražská Viola, s Julo Satinským začínali?
No, my jsme začínali, my jsme produkt malých divadel, toho hnutia, které vzniklo koncom 50. rokov. Pamätám sa, že jsme dlho hrávali v sále pre 60 divákov a boli sme prekvapení, že je vypredaný.
Vy jste měli vždycky jako předobraz toho Voskovce a Wericha, ale má nemali, vůbec... Nemali. Ne, neměli jste? Ne.
My jsme Voskovce a Wericha nevnímali, lebo jsme ich viděli iba vo filme a tam to nebolo nič až tak pozoruhodné, ale predscény Wericha s Horničkom boli famózne a nikdy na to nezabudnem. A to ma nielen ovplyvnilo, ale vôbec priviedlo k tomu, aby som robil to, čo som potom celý život robil.
Hostem v Pražské viole, potažmo na vlnách Dvojky Českého rozhlasu, je dnes pan Milan Lasica, samozřejmě klavírní doprovod Emil Viklický. Pane Lasico, ta cesta k té jevištní prezentaci s Juliem Satinským nebyla úplně přímočará. Vy jste od mládí psal divadelní kritiky například?
Tak nedá se povedať, že od mládí. Já jsem išel študovat na Vysokou školu muzických umení odbor dramaturgia a divadelná veda. V druhom alebo treťom ročníku som začal písať divadelné kritiky, väčšinou o inscenáciách môjho priateľa, režisera Miloša Pietora, takže boli pozitívne. Ale písal som aj niekoľko negatívnych kritík. Viem, že som napísal negatívnu kritiku na jednu inscenáciu takej povstaleckej hry. Jej autor mi to potom celý život nemohol odpustiť. A pretože aj on písal kritiky, nie len hry, tak písal o mne zlé kritiky.
No ale vy ste už vlastne ako odmala se snažil mít ten rozhled přes kulturu. Jednou ste mi vyprávil, jak ste v Praze byl v divadle na Fidlovačce, jak ste vlastne zažil Národní divadlo.
Áno,
a tak.
Áno. V roku 1953 zobrala ma sem moja teta. To bol taký zvyk slovenský, že aspoň raz v živote, tak ako sa chodí do Meky, tak, že bolo treba vidieť Prahu. Tak v tom 53. som tu bol a pretože som už vtedy bol opantaný divadlom, mal som 13 rokov, tak sme boli každý večer v divadle. Videl som hrať na javisku Zdenku Baldovú napríklad, ktorú strašne rád sledujem teraz, keď premietajú staré české komédie filmové, lebo ona je vždy vynikajúca. No a zažil som tu nezabudnutelnú vec, koncom týždňa to nastalo a volá sa to výmena peňazí. Vtedy v piatok oznámil prezident Zápotocký, že výmena peňazí nebude. A v sobotu bola. No tak nastal obrovský chaos. Ľudia skrátka chceli prežrať, čo mali. Takže reštaurácie boli plné. Viem, že v Bratislave môjho spolužiaka mama tiež poslala do reštaurácie, aby minul peniaze. Všade bolo obsadené, tak išiel do staničnej reštaurácie. Tam tiež bolo plno, ale našiel jedno miesto, dal si dva obedy a stále volal čašníka, že chce platiť. A čašník nemal čas, pretože tam bolo veľa hostí, tak môj kamarát odišiel bez zaplatenia. No a tak v tej Prahe to bolo podobné. Mali sme sa vrátiť späť lietadlom. Mal som prvýkrát v živote letieť, ale tam nám povedali, že letenky za staré peniaze už neplatia. A pamätám sa, že moja teta, aby sme mali raňajky, po česky snídane, tak kúpila za 100 korún 5 rožkov a to sme raňajkovali a potom sme išli vlakom. Požičal nám peniaze jeden pán z Čedoku. Tak to bol veľký zážitok. Druhý bol hneď nasledujúci po 2 rokoch prvá celoštátna Spartakiáda. Áno, zúčastnil som sa ako cvičenec a prežil som... No, väčšiu hanbu som už v živote nezažil, ako keď sme išli zo Strahova peši do Ječnej ulici, kde sme boli ubytovaní v trenírkach a Neboli sme veľká skupina, tak boli sme 3-4 a to bolo tým horšie. Čím menej, tým horšie. Nechcem si predstaviť, že by som bol išiel sám.
To už byla doba, kdy ste sa s Julo Satinským znali? Vy ste vlastne sa poznali už ako
malý? Bola to doba, keď sme sa poznali. My sme sa spoznali v 53. roku v Bratislavskom dome pionierov. Bola nejaká akcia.
Tam, kde je dneska prezidentský palác?
Áno. A bol tam dom pionierov vtedy a pred domom pionierov tam bol tiež prezidentský palác. Takto sa to strieda u nás. No a bol to taký program, že 12 mesiačikov, to myslím, že viete veľmi dobre, aká to je pohádka.
Božena Nemcová napísala.
Božena Nemcová napísala podľa slovenského podania. Tak 12 mesiačikov sedelo okolo...
Kde bychom byli bez Dobšinského?
No práve. Sedeli okolo ohňa, rozprávali vždy nejaký veršík a potom bola scénka na tú tému. Zaujímavé na tom bolo, to by sa i Božena Nemcová čudovala, že tam neprišla tá Snehúrka, alebo kto to tam mal...
Maruška. K ohničku.
Maruška, ale Dedo Mráz, ktorý povedal, že prichádza priamo z Čukotky. No a jemu vlastne sme ukazovali ten náš život. A ja som bol mesiac marec a Julo bol mesiac jún.
Jak ste psali? Scházeli ste sa spoločne? Nebo jak...
Písali sme aj spoločne. Začali sme tak, že sme si povedali témy a snažili sme sa na javisku improvizovať. Potom sme zistili, že predsa len by bolo lepšie sa dôkladnejšie pripraviť, tak sme si začali svoje texty písať.
Promiňte, a měli ste niekdy ten autentický zážitek, že ste šli improvizovať bez toho základního, bez té přípravy a dopadlo to tak, jak to dopadlo?
No tak dá sa povedať, že väčšinou sme mali taký zážitok, pretože my sme si síce povedali témy deň predtým, alebo ešte aj v ten deň, ale ako sme sa postavili na scénu, tak sa nás zmocnila taká zvláštna energia, možno, že to bola trošku aj tréma, obecenstvo sa na nás dívalo, takže my sme všetko, čo sme si dohodli, zabudli. Takže potom jsme naozaj improvizovali. Skutočně jsme improvizovali. No a keď jsme si uvědomili, že přece len je to hazard, jeden napísal něco a ten druhý k tomu něco přidal. Najviac jsme to potom při zkouškách cibrili, takže ten základný text nikdy nebyl definitivní.
Cibrili probírali.
Nevíte, co je to cibrit?
Ne. Mm-hmm.
Tak nevím, by se vám to mal nakreslit, ale ne. Pilovat.
Pilovat, tak.
No a jeden dialog, který jsme mali, který se volal humoristicky, na premiére trval asi 8 minut, na 50. repríze už 40. Tak to se...
Do dneška jsem nevěděl, že slovenský pila se řekne cibra. Za to, že vás poznalo české publikum, mohl přímo Miroslav Horníček?
Já myslím, že ano. To bylo dost rozhodující, protože on nás pozval do svojho televizního programu Hovorí H. Mali jsme tam úspěch a to vlastně způsobilo, že jsme potom hrali v divadle Semafor.
Tak... Tam se na vás přišel podívat Jan Werich, ne? Seděl takhle přímo
ano, přišel Werich, ano, přišel Jan Werich. My jsme tam hrali dvakrát. Přišel, keď jsme tam hrali druhýkrát, hoci ho vraj boleli zuby, ale seděl v prvom rade, velmi dobře se zabával, hoci vůbec nič nepočul. Mal problémy a nechcel nosit ten prístroj, takže vedla něho seděla Stella Zázvorková, která keď sa ľudia smiali, tak mu vždy do ucha zakričala, že čo sme povedali. A on sa potom smial solovo. A keď sme spievali pieseň Fascination, tak vstal a dirigoval. No, skrátka, myslím si, že sa veľmi dobre zabával. Zabával sa už na tom horníčkovi na tých hovoroch. Viete, taká zvláštna vec sa mi prihodila. Nedávno pred 2-3 rokmi sa mi dostali do rúk listy, korešpondencia Voskovca a Wericha. A tam v jednom liste píše, že boli u Hornička dvaja slovenskí komici, že si mená už nepamätá. Veľmi sa mu to páčilo a bolo tam napísané sú ako my, berou všechno seriózne. A to sa mi dostalo do rúk po 40 rokoch. Považoval som to za ten najkrajší pozdrav z onoho sveta.
Když si dnes, pane Lasice, povídáme o těch osmičkách, tak určitě ta zásadní, jedna z těch zásadních byl bohužel i rok 1968. Co se to potom dálo, že vy jste se vlastně s Juliem dostali až do operety na Slovensku, že jste byli zařazeni jako operetáci?
Velmi stručně. V 70. na konci sezóny nám oznámili, že aby jsme už do divadla nechodili, zkrátka vyhodili nás. Neviem, ako sa to mohlo stať, že možno v ten deň alebo na druhý deň nám telefonoval dramaturg divadla Večerní Brno, že počul, že sme dostali výpoveď. Tak sme potom boli 2 roky v Brne, až kým ten zákaz neprišiel aj sem, s tým, že keďže nemôžeme účinkovať na Slovensku, takže by bolo nelogické, keby sme mohli tu v českých krajinách. A niekto mal taký nápad z tej operety na Novej scéne, myslím, že to bol Ivan Krajíček, že či by sme tam nešli do angažmá. My sme samozrejme vtedy boli schopní alebo ochotní ísť všade do angažmá, kde by nám to ponúkli. Aj keď sme vedeli, že opereta to je dosť také nie celkom zvyčajné pre naše účinkovanie a zda absurdnejšie by bolo len, keby sme boli išli do baletu. No ale vedenie toho divadla vybavilo, že sme mohli tam nastúpiť. Prišla sa na to pozrieť, ako sa vraví, celá Bratislava. Bola to taká francúzska fraška od Labiša a bola to dosť smola, pretože tam bola scéna, kde Julo je na javisku a ja vojdem dverami a moja prvá veta bola, no vás by som tu naozaj nečakal. Na to sa strhol obrovský potlesk. Ja som v prvom momente netušil, prečo, čo je na tom také komické, ale keďže bol ten potlesk, tak som bol spokojný. Hovoril som si, no tak nás tu nechajú, keď mám taký úspech. No ale potom na základe toho veľkého potlesku po tejto vete sme už v tej inscenácii spolu nemohli hrať. Ja som hral s Labudom a Julo s niekým iným.
Ja som tu nezmínil, že vy ste měl vlastne už odmala ten divadelný základ. Vy ste ako malý chlapec ve škole recitoval hodne, nebo?
Ak som recitoval, bola to len náhoda. Jednoducho som si vedel zapamätať aspoň 4 verše, čo spolužiaci neboli schopní, ani možno, ale ani ochotní. A keďže som vedel 4 verše, tak jednak som dostal dobrú známku zo slovenčiny. A potom, keď prišla nejaká príležitosť, takzvané recitačné preteky, školské kolo, tak ma tam učiteľ slovenčiny, bol som práve na dvore v trenírkach, hrali sme hádzanú, zavolal a zarecitoval som to, čo som vedel a postúpil som do ďalšieho kola. Možno aj preto, že som bol jediný.
Pamatujete si to do dneška? To
som... Do dneška a potom v tom ďalšom kole som zase postúpil, ale tam už nás bolo viac. Tak nejak tak oduševnene som recitoval Hvězdoslava a národ oboril sa na národ s úmyslom vraždy s besom skaziteľa. Kres spráskal pušiek, zahrmeli delá, zem stene piští vzduch, rvú vlny vôd. No a to malo pokračovať. Takže ja som absolvent a výherca takzvaného Hvězdoslavovho Kubína. Hmm.
Ještě zpátky k těm 70. 80. letům. Ten paradox toho, že jste třeba v divadle nemohli hrát, v televizi jste účinkovali nebo naopak, to bylo nějakým způsobem zaštítěno tím ministrem kultury, kterým byl tehdy Válek a v podstatě třeba...
Když jsme dostali výpověď z divadla, tak nám ten ředitel, který nám tu výpověď dával, povedal, máte výpověď a za ministrom kultury ani nechoďte, aj tak vás nepríjme. Aha. To bol Válek. Ale my sme sa predsa len pokúsili sa k nemu prepracovať a nakoniec nás prijal. Dokonca si pamätám, že jeho námestník vtedy povedal, bude sranda, príde Lasica a Satinský vo vážnej veci. No tak pre nás to nebola veľká sranda, ale zaujímavé bolo, že ten minister Válek,
básnik, že jo?
Básnik, skvelý, venoval 5 minút charakterizovaniu toho, čo so Satinským robíme. Nič presnejšieho a výstižnejšieho som odvtedy nepočul. A potom nám to zakázal. Bol k tomu pritlačený okolnostiami, ako sa vtedy hovorilo, doba je zložitá. Raz sme na výzvu alebo na radu Husákovho syna Jána.
Vy ste ho znali od vás? Bydlo v ulici niekde.
Julo Satinský bol s ním kamarát od detstva. A tento Ján Husák nám povedal, napíšte otcovi, ale nie tak servilne a ani nie drzo, ale tak nejak niečo medzi tým.
On dostával podobné dopisy od Václava Havla.
Áno, že chcete... Toto bolo zhruba v tom čase. Viem si predstaviť, že kde sú obidva tie dopisy. A snažili sme sa ho presvedčiť, aby sme mohli robiť to, čo sme robili predtým. Už sme nepochopili, že to je absurdné, aby sme mohli robiť to, čo predtým. No ale napísali sme to a dokonca zjavne ten list čítal, pretože si nás pozvali na ústredný výbor Komunistickej strany Slovenska na základe toho listu. A my sme išli po ulici, išli sme tam peši cez námestie SMP a rozprávali sme, čo od zajtra začneme robiť, lebo že teraz už to dobre dopadne. A prišli sme do tej kancelárie, tam za stolom sedel nejaký funkcionár a prvé, čo povedal, páni, vy ste veľkí umelci. A vtedy som vedel, že je zle. A potom nám začal rozprávať, že situácia je zložitá, to už bolo potom jasné. A dokonca použil taký argument, že z Prahy, predstavte si, z Prahy nám stále vyčítajú, že my tu na Slovensku sme teraz v normalizácii príliš liberálni. Nuž, ale aký sme my liberálni? Veď napríklad aj vy máte zakázané. Vtedy sme pochopili, že sme príklad a že s tým sa nedá nič robiť. To bylo velmi krásné.
Milan Lasica, Emil Viklický a Pražská viola. Když jsem tu před malou chvílí připomněl jméno Václava Havla, vy jste se vlastně netradičním způsobem poznali už v těch 60. letech, protože vy jste byl jeho slovenským překladatelem.
V Národnom divadle v Bratislave po úspěchu hry Záhradní slavnost tu na Zábradlí chceli v také malé scéně Národného divadla uvěst tuto hru a požádali nás dvoch s Osatinským, aby jsme ju preložili do slovenčiny. A pamätám se, že vtedy som s režisérom Mikulíkom, ktorý to mal režírovať, prišiel do Prahy a stretli sme sa s Václavom Havelom, ktorý býval na tom, neviem, ako sa to teraz volá, vtedy sa to volá Engelsovo nábreží.
Ano, dnes je to Rašinovo nábreží, tuším.
No, tak...
Na nábreží.
Niečo s peniazmi mali obidva. Ja. A tam oproti je, máme se ešte stále, dúfam. A tam bola taká kaviareň pod holým nebom. Tam sme s tým Václavom sedeli a hovorili sme o tom, že teda sa bude tá jeho hra hrať u nás. No a potom sme sa ešte párkrát stretli. Potom som prekladal Vyrozumenie. Tiež to hrali v Bratislave. Tak v tých 60. rokoch sme sa párkrát videli a myslím si, že sme sa dosť spriatelili. Stretávali sme sa náhodne, keď prišiel do Bratislavy, dokonca keď v 92. prestal byť československým prezidentom, tak prišiel do Bratislavy, chcel sa stretnúť s nami, tak sme sa zase stretli, strávili sme spolu pekný večer. A takto náhodne občas sme sa nie veľmi často stretávali.
Julo Satinský sa už do tej politiky zapojil okamžite, že na podzim v rámci Veřejnosti proti násilí.
Po 90. roku dokonca, myslím si, že veľmi vážne rozmýšľal o tom, že by vstúpil do politiky vtedy. To nebol problém, keby bol povedal, že chce, tak hneď tam na druhý deň je vo vláde.
No, jako minister kultúry.
To je určite niečoho iného, ale... A ja som mu to trošku vyhováral, lebo mne sa zdalo, že na to, aby človek bol politikom, že musí mať isté predpoklady. Taký som bol naivný.
Vy ste to znal z domova?
Ano. No, skrátka, dobre... Nakoniec nevstúpil do politiky. Ja myslím, že to bolo fajn, lebo by bol veľmi sklamaný a boli by sklamaní určite aj tí, ktorí od neho niečo očakávali. On sa veľmi aktívne zapojil do toho, keď herci chodili presviečať robotníkov, že treba, aby bol generálny štrajk.
Vy ste nepřesvědčoval.
Ja som bol v našom divadle a každý večer sme tam mali taký, dá sa povedať, meeting. Po obede bol na námestí a potom večer u nás to pokračovalo v takom užšom kruhu. To bolo tiež veľmi dôležité.
Tehdy jeden z českých herců, nevím kdo, řekl, proč má být generální stávka, když už je 40 let?
No to som povedal ja.
To ste říkal.
Ale keď chcete, môžem byť český herec. To som povedal ja práve v jeden večer tam v tom divadle. Videl som tam sedieť Petra Gála, ktorý to na druhý deň povedal v televízii ako svoju myšlienku.
Takže tak a u nás ano. Už to zase niekto potom prevzal.
Áno, a tak to je pekné, že sa takto preberajú vety.
Vy jste v té době psal ty fejetony? To byl ten rok 90, kdy jste začal psát první fejetony?
No, v 90. rokoch jsem písal, ale len tak příležitostně, a to jsem potom vydal v knižke, která se volá Z očí v oči. A tyto fejetony jsem začal písať v roku 2000. Písal jsem to 12 rokov. Takže z toho vyšly 3 knihy.
Vybral byste na ukázku něco...
No tak ja vám prečítam niečo také, čo by mohlo byť aktuálne aj tu v českej spoločnosti. Nejakému ministrovi vyčítajú, že pokiaľ ide o prísun peňazí zo štátnej pokladnice, uprednostňuje kraj, z ktorého pochádza. Neviem, čo je na tom zlé. Neviem, prečo niekomu prekáža, že niekto má rád svoj rodný kraj. Veď aj v piesni sa spieva: rodný môj kraj, zo všetkých najkrajší, si môjmu srdcu najdrahší, len teba mám. Prečo by si to nemohol spievať aj minister? A len čo dospieva, poslať do rodného kraja pozdrav vo forme finančnej dotácie. Prečo by mal peniaze posielať niekam, kde nikdy v živote nebol? A možno sa tam ani nikdy nedostane. Akú môže mať istotu, čo na takomto mieste s jeho peniazmi urobia, ako s nimi naložia a či sa mu vôbec poďakujú, keď tam nikoho nepozná a možno ani nevie adresu, kam by mal peniaze poslať. Pravda, že každý sa niekde narodil a niekde vyrastal a niekde chodil do školy a má krásne spomienky aj pocit zadosťučinenia, ak sa z často skromných pomerov prepracoval až na ministerstvo, dokonca na jeho čelo. Čo by si pomysleli jeho krajania, jeho spolužiaci, jeho príbuzní, keby si na nich nespomenul? Riadne by ho ohovorili, nikdy by mu to nezabudli. A je celkom možné, že by sa v rodnom kraji už viac nemohol ukázať. Aby bolo spravodlivosti učinené zadosť, lebo na spravodlivosť sme veľmi citliví, bolo by treba vyberať ministrov nie podľa politickej príslušnosti, ale podľa toho, odkiaľ pochádzajú. Skrátka, každý člen vlády by mal byť z iného kraja, aby sa na každý kraj ušlo. V prípade, že je viac ministrov ako krajov, treba uvážiť, čo by bolo užitočnejšie. Či zrušiť ministerstva, alebo rozšíriť počet krajov. Ak by mal byť počet ministerstiev totožný s terajším počtom krajov, je jasné, že by sme museli niekoľko ministerstiev zrušiť a to by bol problém. Čo by politici, ktorí sa vyslovene hodia na to, aby boli ministri, čo by robili? Len tak by sa povalovali? A nebola by to škoda? Myslím, že to musíme riešiť tak, že počet krajov bude totožný s terajším počtom ministerstiev. Ak je ministrov, povedzme, 17, musíme mať rovnaký počet krajov. Môže sa stať, že niektorý minister sa narodil a prežil detstvo na pomedzi dvoch krajov. V tom prípade by mohol mať na starosti oba. A ďalší minister by musel dávať pozor, či dotyčný rozdeľuje peniaze spravodlivo, teda rovným dielom medzi obidva kraje. Pri takomto systéme, myslím, že veľmi efektívnom, vynára sa len jedna nezodpovedaná otázka. Z akého kraja by mal byť premiér? A či by premiér mal vôbec odniekiaľ byť? Lebo je jasné a celkom pochopiteľné, že ak bude odniekiaľ, tak bude podporovať tých svojich. Tento problém treba ešte doriešiť. Zatiaľ nie je jasné, ako. Boli tu návrhy, aby bol premiérom politik zo zahraničia, ktorý... ktorý by tu hosťoval, ale pochybujem, že by bola ochota až do takej miery zasahovať do našich vnútorných záležitostí. To som písal pred mnohými rokmi. Iba ak by premiér nebol z krajiny Európskej únie. Uvidíme.
Jak se vám daří, pane Lasico? Ještě vám stále Tatry připomínají EKG?
Ano, moje EKG je asi také jako ty končiare v Tatrách. Já jsem v posledním čase prekonal několik operací, dost vážných, takže se cítím jako auto, které bylo v servise na generálnej prehliadke. Vím, že to bylo v servise, ale nevím, aké auto jsem. Rád by som bol Mercedes.
A změnilo se něco v tom pohledu na život? Jako má člověk víc třeba po těch operacích chuť si odpočinout, sednout si do kavárny a třeba to divadlo už tak jako dávat do závorky, anebo to zůstává tak, jak to bylo?
To, že už sa mi nechce nějak velmi pracovat, tyto pocity byly už před operací. Ale keď vyjdem na scénu a počujem, že ľudia sa smejú na tom, čo robím alebo čo hovorím, tak ma to vždy poteší. To je droga, ktorá jednoducho neprestáva účinkovať. Takže kým to takto bude, budem v tom pokračovať. My pred každým predstavením máme také hlásenie. Obecenstvo už sedí v sále, okrem hlásenia, aby nepoužívali mobilné telefóny. Je tam zoznam sponzorov. Keď tých sponzorov, ktorých tam čítajú, bude viac ako tých, čo sedia v hľadisku, skončí.
Jak to máte s tým mobilním telefonem? Ja som tady nedávno sedel ve Viole a vedle mne sedela pani na to hlášení a říkala, no kdybych viedela, jak to vypnúť.
Ja som dokonca, nahovorili ma, prešiel som na dotykový, no katastrofa. Nikdy som netušil, že dotyky môžu spôsobiť toľko problémov. Ale môj priateľ a kolega Martin Huba, s ktorým hráme spolu a začali sme skúšať predvlani, tak tiež dostal dotykový telefón a povedal, to je niečo hrozné. Kedykoľvek sa ho dotknem, začne ma fotografovať.
Vy jste mluvil o tom, že tou drogou je smích publika.
Ano.
A nebo je to publikum jako takové? Vy jste přece hrál i vážné role. Za všechny připomenu Syrena z Bergeraku.
No tak, ale tak tam těž bylo veľa humoru.
Nikdy jste nehrál Stalina jako váš partner? Ilo Satinský.
Ne, až takú srandu jsem nezahal. Ale v tom Syrenovi je veľa humoru, veď už ten princip, že někdo hovorí druhému, čo má povedať, aby ho tá dotyčná milovala, tak už to je veľmi zábavné. A súčasne aj je to dôkaz toho, že ženy milujú ušami. Áno, lebo potrebujú počuť. Keď počujú to, čo chcú počuť, tak jednoducho sú zamilované.
Ale přece jenom u toho hraní, tam přece ta reakce toho publika i to dojetí, to bylo to pro vás něco, co jste na jevišti předtím nezažil? Anebo...
Nie, to jsem nezažil nikdy předtím, že ľudia plakali počas predstavenia a nie preto, že by to bylo také strašné.
No a jak to máte s divadlem jako takovým? Pořád vás to baví každý večer do toho divadla vedle toho smíchu a vedle té drogy?
No, by som povedal, nebaví, ale keď tam idem, viem, že musím, sú na mne závislí určití ľudia, ktorí sú tam zamestnaní. Keď vidím na javisko a obecenstvo je dobré a je vypredané a ľudia sa smejú, teraz už po každom predstavení je aj standing ovation. U nás je taká móda teraz. No, to predtým tu nebolo. Keď sme boli v 90. roku v Kanade, tak tam sme s Julom hrali v Toronte. Na záver diváci vstali. To sme dovtedy nezažili, len tam v Toronte. A keď sme hrali Syrena o 2 roky na to vo Vinohradskom divadle, tak sme sa klaňali a ľudia vstali. A keď sme zašli do zákulisia, tak tí kolegovia hovorili, to je úžasné, oni vstali. A ja som povedal, určite je tam niekto z Kanady. Oni nahnevali sa na mňa, že to zľahčujem a že je to predsa krásne, že tam Tlieska, Vinohradské divadlo, Postojačky. A keď predstavenie skončilo, tak som vyšiel z divadla a pred vchodom stál pán Mára z Toronta. Takto mu tiekli slzy a povedal: "Pane Lasico, to bylo úžasný, ja vstal první."
Tak za chvíli uvidíme, jestli je tu dneska někdo z Kanady. Já bych vám chtěl...
Na jeho šom staneme my dva.
Vždycky, když Miroslav Horníček přišel na jeviště, lidi povstali, ještě nic neřekl, tak říkal: "Sedněte si, nebo se bude říkat, že vyzývám k povstání."
Julo zase hovoril, keď je vyšel na jevisko, lidi tlieskali, tak hovoril: "Děkujem, jsem zvyknutý."
Tak já děkuju, že jste si pro nás udělal čas, a děkuju samozřejmě Emilu Vyklickému. Díky.